parte în comunicatul Guvernului României. Premierul a cerut Ministerului de Externe săptămâna trecută să declanșeze o campanie pe lângă organizațiile internaționale de sensibilizare a lor, cităm din nou, în legătură cu aceste abuzuri oribile. În opinia guvernului Adrian Năstase, rezultatele s-au văzut în ultimele zile, în reacțiile internaționale deosebit de dure față de autoritățile separatiste.
Comunicatul Guvernului României se încheie cu o recomandare către Alianța Dreptate și Adevăr, cităm, să studieze cu atenție și cu responsabilitate această problematică și să evite internalizarea în România a unui subiect pentru a cărui rezolvare este nevoie critică de efortul comunității internaționale. Cităm în continuare, frustrarea copreședinților Alianței față de recentele acțiuni externe ale primului ministru nu ar trebui să provoace astfel de declarații demagogice și tentative de manipulare a opiniei publice în scopuri politicianiste. Am încheiat citatul din comunicatul replică al Guvernului României.
Și încă o reacție a unui partid din opoziția din România, de data aceasta din opoziția extraparlamentară. Este vorba de PNCCD și într-o declarație semnată de președintele Comitetului Național de Conducere al PNCCD, Gheorghe Ciuhandru, se arată că evenimentele din ultimele zile din Transnistria sunt, cităm, de o gravitate fără precedent și ele amenință pacea și securitatea din zonă, precum și pe cea a țărilor din întreaga Europa și se constituie într-o sfidare directă la adresa NATO. Terorismul real se arată în continuare, în declarația PNCCD, așa cum este și cel din Transnistria, trebuie combătut fără crâcnire oriunde se manifestă. A venit vremea ca acest focar permanent de conflict și insecuritate europeană să fie extirpat.
Evenimentele care se desfășoară sub ochii noștri, se arată mai departe în declarația PNCCD, arată încă o dată că nu poate fi vorba de securitate în zonă și în Europa fără extinderea în continuare spre est a valorilor democratice, respectiv extinderea NATO și a Uniunii Europene. În finalul declarației se mai arată că PNCCD salută politica NATO, a Uniunii Europene și a OSCE de eliminare completă a armatei A-14 a Rusiei din Transnistria, bază și factor decisiv a însăși existenței autorităților teroriste de la Tiraspol. Am încheiat citatul din declarația Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat din România. L-am întrebat pe analistul politic londonez Traian Ungureanu cum apreciază reacțiile venite de la București în legătură cu evoluțiile din Transnistria.
Crede că a surprins opoziția în flagrant de diversiune. Un comunicat sever, patetic și în același timp superficial acuză Alianța DA de manipularea opiniei publice. Vina Alianței ar fi că folosește pentru a câștiga popularitate și voturi situația de criză din Transnistria. Conflictul din Transnistria poate fi rezumat în felul următor. Așa numita Republică Nistreană, care e baza economică și militară protejată de Moscova pe teritoriul Republicii Moldova, a trecut din nou la acțiuni de hărțuire a românilor din zonă. De data asta, bandele înarmate nistrene au închis sau țin sub asediu școli românești. După o regulă de acum cunoscută, Chișinăul a răspuns blocând în vamă produse nistrene, iar autoritățile care conduc Transnistria au blocat căile ferate de la și înspre Chișinău. Acest gen de persecuție periodică nu e o noutate. Pentru asta a fost creat așa numitul stat nistrean. El nu a avut și nu are altă menire decât să mențină pretențiile Rusiei, să le dea putere în zonă și să stabilească o formă de dependență a statelor din zonă de agenda guvernului rus. Care e vina Alianței? Da, în toată această poveste. Alianța s-a arătat nemulțumită de modul în care guvernul tratează criza. Atât. Reacția guvernului e însă mai potrivită cu o lovitură de stat decât cu lupta retorică și politică în care se angajează mereu și pe orice temă opoziția și guvernul. Alianța a făcut ceea ce face opoziția de când lumea. A găsit un punct slab și a atacat. Nu e niciun mister la mijloc, nici pudoarea n-are ce căuta aici. Însă comunicatul guvernului încurajează, așa cum ne-a obișnuit PSD și formulele sale nesfârșite de agregare, confuzia veche între politică și sentimentalism. Cu alte cuvinte, în momente de cumpănă pentru români, opoziția ar trebui să tacă și să se alăture guvernului care oftează patriotic la marginea crizei. Refrenul "ne certăm, dar când e vorba de cauza națională, ne îmbrățișăm" a făcut ravagi în politica românească și opoziția a căzut de multe ori în capcană. Luările de poziție în problema Transnistriei sugerează tocmai că opoziția a învățat ceva între timp și că ne apropiem poate de un regim normal, nu sentimental, în chestiuni de politică externă. Această dezbatere ar putea începe chiar de la erorile și omisiunile din comunicatul guvernului. De pildă, școlile românești din Transnistria au nevoie de ajutor direct. Ce aflăm din comunicatul guvernului? Că există propuneri în domeniu. Cum vor fi ele concretizate? Citez. În funcție de canalele de deschidere care vor putea fi operate. Această formulă agramată nu e altceva decât un exemplu de vorbire fără rost din care se poate înțelege clar un singur lucru, că lupta pentru drepturile limbii române va fi dusă de oameni care nu o cunosc prea bine. E ușor de bănuit ce impresie vor face asemenea formule Ninei Gherec, directoarea liceului Alexandru cel Bun din Tighina, școală blocată de miliția nistreană. Ieri, directoarea liceului s-a plâns că de 17 zile nu a auzit decât promisiuni și nu a văzut pe nimeni făcând ceva. Azi, după comunicatul guvernului, directoarea și elevii liceului pot măcar să se roage pentru înmulțirea canalelor de deschidere care vor putea fi operate. Înainte de a ataca Alianța DA pentru presupuse declarații demagogice, guvernul României a avut șansa să-și aducă aminte că relațiile cu Moscova au fost de la FSN până la PSD specialitatea uneia și aceleiași echipe. Altă scăpare a comunicatului guvernamental e performanța excelentă în materie de declarații bombastice a aceluiași grup Iliescu. Ca șef de stat și de guvern, Ion Iliescu, respectiv Adrian Năstase, au dat adesea replici abrupte în dialogul cu Chișinăul. Departe de prestanța diplomatică pe care o cere astăzi comunicatul guvernului. Iar dacă guvernul e mâniat pe demagogia electorală a Alianței, da, nu e clar cum de-a ratat același guvern pe cel mai vechi și mai productiv client în materie, Corneliu Vadim Tudor, inginerul principal e mașină de demagogie pro-Basarabia. Lângă el stă cu drepturi egale Adrian Păunescu, senator PSD și părinte al lirismului de agitație pe teme basarabene. Deși e foarte îngrijorat de demagogia pe teme basarabene, guvernul nu și-a adus aminte nici de Păunescu, nici de Vadim Tudor în comunicatul care găsește vinovată Alianța DA. Probabil că scăparea se datorează iminente alianțe PSD-PRM. Guvernul român se poate folosi doar de retorica, nu și de modul de gândire pe care îl presupune calitatea de membru NATO și aspirant la Uniunea Europeană. Comunicatul în care guvernul ceartă opoziția sugerează că problema principală echipei Năstase nu e în acest moment situația din Transnistria, nici interesele strategice ale României și nici relațiile cu Federația Rusă, ci campania electorală. Comunicatul nu pare să fie răspunsul la ideile de politică externă ale opoziției, ci pur și simplu reacția la sondajul IMAS, din care PSD a aflat că declinul continuă și că Alianța DA are un avans de cel puțin 5%. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ați ascultat așadar opinia lui Traian Ungureanu de la Londra. James Intelligence Review, publicația britanică, discută astăzi despre interesul NATO de a transforma bazinul Mării Negre într-un centru strategic și în acest context amintește și de una din problemele de securitate ale regiunii, și anume Transnistria. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Ministerul American al Apărării o să anunțe în curând planul de a disloca trupe americane în sud-estul Europei. Totodată, Pentagonul intenționează să repatrieze 15.000 de militari de la bazele din Germania. Aceste planuri demonstrează interesul Washingtonului pentru încheierea în viitor a unor parteneriate flexibile în funcție de criterii geografice și strategice în schimbul alianțelor fixe din trecut. În opinia revistei britanice, aeroportul Cogălnicianu are cele mai mari șanse de a fi ales drept una din noile baze pentru forțe americane. Cogălnicianu este la numai 30 de kilometri de portul Constanța, sediul brigăzii multinaționale din Europa de Sud-Est. În opinia revistei Jane's Intelligence Review, s-ar putea ca această forță multinațională cu baza la Constanța, din care fac parte Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, România și Turcia, de această forță să fie integrată în NATO. A fost creat în august 1999 în scopul de a antrena misiuni de menținere a păcii și misiuni umanitare în zone imediat învecinate. În viitor însă ar putea fi desfășurată sub comandă NATO sau OSCE și în alte zone. Una din zonele care pune probleme de securitate în acest moment este Transnistria, constată Jane's Intelligence Review, care reamintește de vizita surpriză la Chișinău înainte de summitul NATO, la sfârșitul lui iunie, a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Potrivit unor surse citate de revista britanică, principalul scop al vizitei a fi fost de a comunica guvernului moldovean îngrijorarea Statelor Unite față de criza transnistriană. Statele Unite se tem că situația s-ar putea deteriora rapid în absența unei soluții politice. În timpul vizitei din 27 iunie a ministrului Rumsfeld, o oficialitate de la Pentagon a ținut să sublinieze că orice regiune neguvernată, cum este Transnistria, este nu numai o amenințare locală, ci una pentru o regiune mult mai întinsă. Îngrijorarea Statelor Unite s-a reflectat ulterior și în declarațiile summitului NATO privind situația din Moldova, reamintește Jane's Intelligence Review.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Transnistria și politica struțului este titlul analizei semnate pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Vă invităm să o ascultați, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Conflictul pe cale de agravare între Chișinău și Tiraspol scoate în evidență o crasă lipsă de voință politică din partea autorităților moldovene și stupefianta lor incapacitate de gestiune. Partidul comunist și liderul său au adus Moldova într-o situație de impas. Refuzând cu obstinație implicarea Occidentului în rezolvarea crizei transnistrene, prin schimbarea formatului de negocieri și amplasarea de trupe pacificatoare sub mandat ONU, NATO sau OSCE în regiunea separatistă, comuniștii au redus drastic marja de manevră a Republicii Moldova. Abia în ultimele luni, după eșecul planului COSAC și pronunțarea sentinței CEDO în procesul Ilașcu contra Rusiei și Republicii Moldova, guvernanții moldoveni au admis, cu jumătate de gură, necesitatea unor schimbări calitative, însă era deja prea târziu. Șantajul Tiraspolului s-a dovedit mult mai eficace decât au putut-o prevedea consilierii prezidențiali, retribuiți generos din buzunarul contribuabilului, pentru a furniza expertize înțelepte primei persoane în stat. Se pare că sfetnicii respectivi își ridică o simbrie nemuncită. A te răsti la Smirnov, a amenința cu sancțiuni economice, fără să dispui de soluții alternative în cazul unor represalii similare din partea Tiraspolului și fără a-ți fi asigurat un sprijin în Occident comparabil cu susținerea de care se bucură separatiștii la Moscova, înseamnă a lăsa Moldova pradă haosului și a o aduce în pragul unui nou război. Primele victime ale acestei conjuncturi incendiare au devenit copiii și profesorii români din Transnistria, rămași cu totul descoperiți în fața agresiunii separatiste, și pericolul se extinde. Regimul de la Tiraspol a lucrat consecvent de când și-a proclamat așa zisa neatârnare pentru a-și consolida capacitatea de rezistență. Republica Moldova, din contră, s-a autosubminat cu un fel de patimă sinucigașă pe care doar o comunitate complet debusolată, lipsită de convingeri și de conștiința propriului interes național, o poate manifesta. Ajunge să parcurgem cu ochii minții traiectoria post-sovietică a statului dintre Prut și Nistru, succesiunea guvernelor și a președinților săi, inițiativele de politică externă, mai bine zis, absența acestora și strâmtorarea libertăților cetățenești, pentru a înțelege că Republica Moldova a mers în toți acești ani cu ochii legați spre propria desființare. Nu se poate să fii și cu diavolul și cu bunul Dumnezeu, luați sintagma, desigur, în registru metaforic. Președintele Voronin îi blamează pe separatiști în interviurile sale acordate mass media de la Moscova. Îi califică drept grupare criminală internațională, dar până de curând a evitat cu grijă să formuleze vreo aluzie la responsabilitatea Rusiei, căreia regimul Smirnov își datorează existența. Numai un orb sau o guvernare aservită nu va recunoaște acest fapt. Există exemplul Georgiei, confruntată și ea cu separatisme alimentate de Rusia, însă conducerea moldoveană, din păcate, refuză să procedeze a idoma președintelui Saakashvili, care a făcut alegerea strategică pentru Occident, pentru NATO, și de pe aceste poziții își desfășoară politicile de unificare a țării sale, iar rezultatele s-au văzut. Cel puțin în chestiunea Adjariei, Rusia a fost nevoită să bată în retragere. Conflictul transnistrian, la fel, nu poate fi tratat separat de problema numită Republica Moldova, de opțiunea strategică pe care acest stat, sfâșiat de contradicții, trebuie să o facă, înainte de a căuta formule de reglementare pentru Transnistria. Nu vrem să fim victimele unui joc politic, nu vrem să fim sacrificați, afirmă profesorii de la liceul din Tighina, agresat de separatiști. Intuiția nu înșală. Dacă vrei să-ți aperi cetățenii, nu adopți politica struțului, nu pleci în vacanță, așa cum intenționează președinția și cum a făcut-o deja majoritatea comunistă, care a refuzat să convoace o sesiune specială a Parlamentului pe tema situației explozive apărute în jurul școlilor românești din Transnistria. Această atitudine echivalează cu o dezertare. Spre deosebire de primăvara anului 1992, când războiul ce s-a declanșat ulterior a fost precedat de o stare de tensiune asemănătoare pe malurile Nistrului, s-ar putea ca azi, în cazul unui conflict armat la care sperăm să nu se ajungă, nimeni nu va mai răspunde apelului lansat într-o apărare a independenței și suveranității Republicii Moldova. Deoarece statul moldovenesc nu a făcut mai nimic pentru cetățenii săi de când a apărut pe harta lumii. Dimpotrivă, le violează drepturile fundamentale, după cum se întâmplă la Teleradio Moldova, și îi obligă să-și ia lumea în cap, ca să nu moară de foame. Nu putem face nimic cu Smirnov, este mai abil, mai puternic și e susținut de Rusia, dar atunci măcar să ne scoatem cetățenii de sub tirul separatiștilor și să salvăm ceea ce a mai rămas din Basarabia, pregătind resurecția viitoare. Așa ar trebui să procedeze guvernanții moldoveni, dacă nu s-ar gândi exclusiv la propria piele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Domnilor și domnilor, este ora 21:45 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova continuă. Detalii despre programul american Community Connections. Acestea sunt subiectele ultimei părți a emisiunii. Vă reamintem că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Jurnaliștii de la compania Teleradio Moldova își continuă protestele și corespondentul nostru Valeriu Cațăr le-a urmărit și astăzi.
Solicitat astăzi de postul nostru de radio, președintele Consiliului de Observatori al Teleradio Moldova, Iurie Tăbârță, a declarat că nu are cum să convoace mâine o ședință extraordinară, care i-a fost solicitată de o treime dintre membrii Consiliului pentru a examina în regim de urgență situația din interiorul și din jurul companiei în legătură cu protestele jurnaliștilor. Tăbârță a spus că acest lucru este imposibil, deoarece mai mulți membri ai Consiliului se află încă în concediu, subliniind că încearcă să adune un număr suficient de membri pentru a întruni cvorumul până la sfârșitul săptămânii curente. Președintele Consiliului ne-a mai spus că, deoarece a revenit și el abia ieri din concediu, nu este deocamdată pregătit să comenteze declarațiile colegilor săi și revendicările protestatarilor. Iurie Tăbârță.
Eu vă pot spune doar un singur lucru. Mă aflu în fruntea Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale Audiovizuală Companiei Teleradio Moldova. Această companie încă nu și-a început activitatea. În conformitate cu prevederile legii, noi am pregătit totul pentru a-și începe activitățile respectiva companie, care se numește publică. Noi nu avem absolut nimic comun cu companie de stat Teleradio Moldova.
Protestatarii spun că Iurie Tăbârță acreditează ideea că nu are nicio responsabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă în faza de lichidare a companiei de stat. Jurnaliștii protestatari l-au contrazis pe Iurie Tăbârță, încercând să-l convingă că modul în care s-a desfășurat concursul de angajare la viitoarea instituție publică, cel puțin, ar fi trebuit să constituie una dintre preocupările prioritare ale Consiliului de Observatori. Am încercat astăzi să-i adresăm câteva întrebări și noului administrator al companiei de stat Teleradio Moldova, Valeriu Macarevici, la care acesta a spus că va putea răspunde numai după ce va fi pe deplin documentat în ceea ce privește situația din instituție. Valeriu Macarevici ne-a declarat, pe de altă parte, că este dispus să anuleze ordinul prin care Ilie Teleșcu a suspendat din funcții mai mulți angajații Teleradio Moldova, care constituie nucleul protestatarilor, interzicându-le acestora accesul la locurile lor de muncă în sediile radioului și televiziunii naționale. Macarevici a precizat însă că preferă mai întâi să finalizeze ancheta ordonată de predecesorul său. Pe de altă parte, Valentina Ursu, unul dintre liderii protestatarilor de la Teleradio Moldova, ne-a declarat că așteptările pe care le-a provocat numirea unui nou administrator la compania de stat s-au dovedit a fi nejustificate.
Am încercat să-l convingem că ordinul emis de Ilie Teleșcu, pe când era impostor în funcția de administrator a companiei de stat, va fi anulat de către noul administrator. Nici acest lucru nu l-a făcut. L-am întrebat de ce rămânem în stradă până la această oră. A zis că trebuie să ne ancheteze o comisie compusă și din șeful direcției cadre și din nu știu cine. Eu am ieșit și am scris această explicație. Am zis că să-mi răspundă de ce e ilegal stau în stradă, de ce e ilegal să implementeze mecanismul legii cu privire la instituția publică națională audiovizuală compania Teleradio Moldova, de ce ilegal mi s-au tăiat primele, de ce ilegal sunt lipsită de 50%, de ce ilegal sunt scoasă de la microfon, nu are niciun răspuns până această oră. Atunci mă întreb ce fel de administrator este, dacă el practic se teme aproape să ne răspundă la întrebările care ne frământă cel mai mult.
Protestele jurnaliștilor continuă. A noua zi consecutiv, un grup de câteva zeci de persoane, a cărui componență se schimbă periodic, rămânând să picheteze non-stop sediul casei radio de la Chișinău. Protestatarii dorm noaptea sub cerul liber, pentru că poliția s-a opus în forță instalării corturilor în fața casei radio. Jurnaliștii și-au adus însă aseară câteva mese și scaune. Ei sunt hotărâți să continue protestul lor până când vor fi acceptate revendicările lor de bază, anularea rezultatelor concursului de angajare și demiterea de către Consiliul de Observatori al lui Ilie Teleșcu, precum și a directorilor de la radio și televiziune, Sergiu Batoc și Victor Tăbârță. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Federația Sindicatelor Jurnaliștilor și Tipografilor din România și-a exprimat solidaritatea cu jurnaliștii de la Chișinău și acuză autoritățile din Republica Moldova de abuz și de acțiuni de o violență fără precedent îndreptate împotriva jurnaliștilor. Cităm, violența acțiunilor de intimidare ale polițiștilor moldoveni care au ajuns să lovească cu bastoanele jurnaliștii demonstrează faptul că autorităților de la Chișinău le este frică de presa liberă și de vocile care vor să spună adevărul. Am încheiat citatul.
O reacție și de la organizația cu sediul la Viena pentru mediile din Europa de Sud-Est, care într-un comunicat de presă ne-a anunțat că a transmis o scrisoare președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în care arată că împărtășește îngrijorările jurnaliștilor că acțiunile autorităților din ultimul timp reprezintă un nou pas în încercarea de a-și exercita controlul asupra mass media din Moldova și condamnă măsurile luate împotriva angajaților și folosirea forței de către poliție.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a anunțat astăzi programul Community Connections pentru anul 2004-2005 în trei domenii: mass media, organizații non-guvernamentale și sănătate publică. Viorica Zaharia.
30 de persoane din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, vor fi selectate și ulterior vor pleca în Statele Unite pentru 3 săptămâni. Ele vor participa la cursuri și seminare și vor efectua vizite la instituții de profil. Directorul executiv al Centrului pentru Dezvoltare Economică și Socială, care administrează programul la Chișinău, Cornelia Zvezdin, a declarat Europei Libere că în acest an vor fi selectate câte 10 persoane din domeniile jurnalism, organizații neguvernamentale și ocrotirea sănătății.
Condițiile sunt destul de democratice, deci trebuie să corespundă criteriilor menționate în descriere pentru fiecare program. Nu există nicio limită de vârstă, pot participa toți candidații care se consideră calificați și sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Nu există nicio discriminare ce ține de religie, naționalitate, rasă, persoane cu careva dezabilități fizice.
În cadrul ediției din anul trecut a programului Community Connection, în Statele Unite a plecat un grup de experți și agenți economici din domeniul turismului. Am discutat cu președintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism din Moldova, Nicolae Platon.
Pe durata derulării programului, delegația Moldovei a avut posibilitatea să se familiarizeze cu următoarele aspecte. Implicarea administrației publice locale și în special a primăriei la promovarea și dezvoltarea turismului din zonă, includerea în traseele turistice a obiectivelor turistice de interes național. Totodată am avut posibilitatea să vedem care este rolul fermierilor în dezvoltarea turismului rural și cum sunt implicate pensiunile agroturistice.
Unele din modelele văzute acolo le veți putea aplica și la noi?
Se poate folosi practica Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește. Turismul, de obicei, în Republica Moldova, ca și în alte țări, se dezvoltă mai mult în mediul urban. După cum s-a observat în Statele Unite ale Americii, este posibilitatea de făcut un program comun între turismul urban și turismul rural, adică includerea zonelor atât din imediata apropierea Chișinăului, cât și puțin mai departe, ca să diminueze prețurile la serviciile turistice. După plecarea asta avem mult de lucru. Din partea asociației vrem să facem un demers către primăria municipiului Chișinău, care să propunem deschiderea unui asemenea birou ca să putem promova imaginea atât a municipiului Chișinău, cât și a Moldovei în întregime.
A fost președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Moldova, Nicolae Platon, vorbind despre participarea sa la programul Community Connection desfășurat de Statele Unite. Pentru ediția din anul curent, formularele de participare la program pot fi depuse până la 24 septembrie. Candidații nu trebuie neapărat să cunoască limba engleză. Ei trebuie însă să-și argumenteze dorința de a participa la program și intenția de a cunoaște experiența instituțiilor din Statele Unite. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Moscova a reacționat azi cu indignare la amenințarea președintelui georgian Mihail Saakashvili că forțele georgiene vor deschide foc asupra vaselor care se vor apropia de coasta Republicii Separatiste Abhazia. Saakashvili declara ieri seara: în ce privește Abhazia, am dat ordin mai devreme și îl confirm acum că trebuie să tragem și să scufundăm pe loc vasele care intră nelegitim în apele noastre teritoriale. Dați-mi voie să le spun acest lucru așa numiților turiști ruși, care își întind șezlongurile pe locuri ce mustesc încă de sângele georgian și unde rușii au jucat fotbal cu capetele georgenilor uciși. După ce vom ajunge la o înțelegere în privința soluționării conflictului, turiștii ruși vor fi bineveniți în Abhazia, atâta timp cât scopul lor va fi să-și cheltuiască aici banii, a spus Saakashvili. În replică, Ministerul Rus de Externe a declarat azi că președintele Georgiei își pierde orice contact cu realitățile care guvernează lumea contemporană și a avertizat că va lua măsuri de răspuns adecvate dacă viața cetățenilor ruși va fi pusă în pericol. Au reacționat și autoritățile abhaze. Astamur Tania, ajutorul liderului abhaz Vladislav Arzind, ba afirma la Suhumi: declarația președintelui georgian demonstrează că Georgia nu are intenția să respecte angajamentele internaționale sau cele mai elementare norme umanitare. Declarația vorbește despre faptul că Georgia a luat cursul spre blocarea procesului de reglementare pașnică a conflictului. Pe fundalul acestor tensiuni cu Abhazia, autoritățile din cealaltă republică separatistă georgiană, Osetia de Sud, au acuzat azi forțele georgiene că ar fi deschis foc în apropierea capitalei osetine asupra unei delegații rusești, condusă de deputatul rus Andrei Kokoshin, șeful Comisiei Parlamentare pentru Afacerile din CSI. Kokoshin a declarat că atacul este o provocare serioasă, dar ministrul adjunct georgian pentru Securitatea Națională, Gigi Ugulava, a spus că incidentul a fost provocat de partea osetină, care a tras prima. Între timp, președintele georgian Mihail Saakashvili a plecat azi în Statele Unite, într-o vizită neoficială de o săptămână, și are programate întâlniri cu secretarul american de stat Colin Powell, ministrul apărării Donald Rumsfeld și consilierul pentru securitatea națională Condoleezza Rice. Fotbaliștilor norvegieni de la echipa Rosenborg nu le este teamă de tensiunile din Transnistria. La această oră ei joacă pe stadionul central de la Tiraspol. Ina Corețchi a vorbit înainte de meci cu câțiva dintre acești fotbaliști.
Înainte de a pleca de la hotelul Dedeman din Chișinău, antrenorul echipei norvegiene Valor Ice și managerul general al clubului, Nils Kuttler, au declarat Europei Libere că sunt la curent cu tensiunile dintre Chișinău și administrația din stânga Nistrului, dar nu-și fac griji pentru securitatea echipei. Managerul clubului, Nils Kuttler: nu avem nicio îngrijorare. Am fost la Tiraspol azi dimineață și totul părea să fie calm, fără probleme. Antrenorul Valor Ice: am auzit ceva despre probleme, dar consultându-ne cu Ministerul Norvegian de Externe, am fost informați că acest meci poate avea loc. Același lucru ni l-a spus și UEFA. În prezent, singura noastră preocupare este să câștigăm meciul. Nu vreau să comentez situația politică dintr-o țară străină. Vrem doar să câștigăm acest meci. Și știu că problema securității noastre a fost rezolvată.
I also know that our safety has been taken care of.
Săptămânalul Literatura și Modar, la în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Noțerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, ziarista Tamara Gorinciu publică un material inedit despre deportările în Siberia din anii 40-49. În săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediția de joi, puteți citi un articol cu titlul Liberalizare fără politică. Țăranilor moldoveni le-au promis posibilități comparabile cu cele ale fermierilor americani. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Garde sunt prezentate de publicistă Alina Radu.
În numărul din 5 august al Ziarului de Gardă prezentăm bomba din dealul Meoriței, cu răspunsuri la întrebarea ce se întâmplă și ce nu se întâmplă cu angajații Teleradio Moldova. Despre cealaltă zonă fierbinte, care este Transnistria, prezentăm documente inedite, din care cităm: Moldova a fost pedepsită de Rusia pentru că nu a acceptat cererile impostorilor transnistreni. Așa au declarat în fața judecătorilor CEDO martorii cazului Ilașcu. Citiți ce anume au spus judecătorilor Mircea Snegur, Alexandru Moșan, Anatol Plugaru și alți oficiali despre războiul din Transnistria, după ce au jurat în fața înaltei curți să spună adevărul și numai adevărul. Un angajat al băncii de economii și-a însușit circa 3 milioane lei timp de câțiva ani. Colega noastră a aflat cum a fost posibilă o asemenea fraudă și ce pedeapsă l-așteaptă pe Alexandru Melnic, milionarul fraudulos. La rubrica Flagrant publicăm lista și datele cetățenilor Republicii Moldova dați în căutare de Interpol. Redacția va premia persoanele care vor facilita identificarea acestora.
a fost publicistă Alina Radu de la săptămânalul Ziarul de Gardă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.